Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κύριο Καλογεράτο Τάσο. Επιχειρούμε μαζί επικεφαλής του επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Κιθάκης και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή χρονιά και στα παιδιά μας.
Καλησπέρα κύριε Σάκη σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Καλή δύναμη και στους γονείς. Να πάνε όλα καλά, να έχουν όλα παιδιά του κόσμου υγεία.
Έτσι.
Και να έχουμε μια ωραία χρονιά.
Και το βασικότερο, πρέπει να διορθώσουμε κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία. Γιατί από ό,τι έμαθα, έχουν δώσει λίγα λεφτά για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Και νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογία αυτή. Δεν παίρνουμε λεφτά, δεν αποκαθιστούμε τις ζημιές. Γιατί με πήραν τώρα από ένα νηπιαγωγείο ότι έχει χαλάσει ο τάπητας και τα παιδάκια σκοτώνονται επάνω στις τρύπες που έχει ανοίξει ο τάπητας. Δεν πρέπει να γίνονται κάποια τραυματισμοί για να μπορέσουμε να τρέξουμε μετά να διορθώσουμε. Άρχισε την κρίνα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά πρέπει ήδη να είχαν γίνει. Επίσης κάποια τζάμια λέει μπάζουν νερά, είπανε οι κάτοικοι να τα φτιάξουν και τους αφήσανε. Δηλαδή κάποια πράγματα, κύριε Καλογεράτε, που νομίζω ότι πρέπει να, εφόσον και οι σύλλογοι των γονέων θέλουν να βοηθήσουν, ας τους αφήσουν από τη στιγμή που δεν έχουν λεφτά, όπως λένε, να επισκεπάσουν τα κακοσχήμενα. Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ μαζί σας. Σίγουρα το δημόσιο έχει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ένα απλό πράγμα με μια ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να λυθεί γρήγορα. Σίγουρα με το δημόσιο θα αργήσει. Άρα θεωρώ ότι αν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και υπάρχουν αξιόλογοι σύλλογοι στην πλειοψηφία των σχολείων.
Δεν του αφήνουν. Λέει ότι δεν είναι δουλειά δικιά σας και θα την κάνουμε εμείς.
Πολύ γρήγορα. Έτσι. Γιατί τα παιδιά μας, κύριε Σάκη, είναι το μέλλον μας και πρέπει να παρέχουμε οτιδήποτε.
Έχουμε
δυνατό,
που έχουμε την υπογεννητικότητα. Έχουμε που έχουμε τα προβλήματα. Μην βάζουμε κι άλλα. Μην προσθέτουμε κι άλλα.
Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα του δημογραφικού. Σίγουρα. Μαθαίνω κι εγώ ότι μειώνονται συνέχεια τα παιδιά μέσα στις τάξεις. Δυστυχώς, κύριε Σάκη, τα τμήματα συρρυκνώνονται και από δύο γίνονται.
Και κλείνουν και σχολεία. Όχι μόνο αυτό.
Και κλείνουν και σε σχολεία. Σίγουρα πρέπει αυτό να το δούμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χωρίς συνέχεια, χωρίς τα παιδιά μας, δεν νομίζω να έχουμε λόγο ύπαρξης κανείς μας.
Σε συνέντευξη, κύριε Καλογεράτε, που είχαμε τον Μπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, από τις στατιστικές και από τις μελέτες που κάνουν και οι φοιτητές και οι Μπρίτανοι, μου είπε το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές στα Ιόνια νησιά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κλείσουν σχολές.
Αυτό θα είναι καταστροφικό για τα νησιά,
ναι,
μας.
Αυτό όμως ξέρετε κάτι, το να μας ακούνε και να σου πούνε ναι, σαν και ωραία τα λες και Καλογεράτε μου, αλλά πώς θα κάνει το παιδί μου η οικογένεια από στιγμή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα? Εκεί τι το απαντάτε? Γιατί ζείτε και το θέμα των εσόδων λόγω εμπορικού κόσμου.
Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό, κύριε Σάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ
μεγάλο
πρόβλημα. Και θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο μας χρήζει φοιτητικών εστιών. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν χθες να έχουν γίνει φοιτητικές εστίες.
Το λέμε χρόνια
αυτό. Δεν νοείται εκπαιδευτικό ίδρυμα χωρίς φοιτητικές εστίες.
Πόσα χρόνια παλεύει ο κύριος Χωρίς πίσω στις κατασκηνώσεις και βλέπετε τα γραφειοκρατικά που τον έχουν σταματήσει?
Το οικοτροφείο άμεσα θα μπορούσε να στεγάσει κάποια παιδιά.
Έτσι.
Και γνώμη μου είναι και κάποια κλειστά ξενοδοχεία πέριξ του κέντρου του Αργοστολίου.
Είχαν πει να ξεκινήσουν και το ξενοδοχείο του Λούκα. Αλλά θέλει ανακατασκευή και θέλει και μελέτες. Εκεί κόλλησε το θέμα.
Οτιδήποτε παλιό κτίριο για μένα πρέπει να ανακατασκευαστεί και άμεσα να βρουν οι φοιτητές μας στέγη, διότι από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι πολλά παιδιά, ενώ εισέρχονται με τις πανελλήνιες συστάσεις στις σχολές μας, λόγω μη έβρεσης στέγης, κύριε Στάκη, φεύγουν. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς που έχουμε τα προβλήματα της νησιωτικότητας, που εμείς άλλο που δεν θέλουμε νεολαία να μείνει στον τόπο του, να εισέλθει νεολαία.
Μα είναι 300 παιδιά, κύριε Καλογεράτε μου, δεν είναι λίγα. Είναι 300 παιδιά, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
Και καταλαβαίνετε
είναι ένα έσοδο για τον τόπο μας. Ή τους αρέσει ή όχι, πώς θα γίνει δηλαδή.
Όχι, οι επιχειρήσεις θα ήταν ανοιχτές ολοχρονικά.
Έτσι.
Γιατί θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους χειμερινούς μήνες τους δύσκολους, εάν όλα αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι οι οποίοι χαλάνε χρήματα στο νησί, είναι νεολαία, είναι ζωντανοί άνθρωποι.
Έτσι, ακριβώς.
Είναι αυτοί που θέλεις κυρίως για τα...
Σε έναν τόπο όπως είναι στα υπόλοιπα μέρη.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Έτσι, στα μέρη τα οποία υπάρχουν τα πανεπιστήμια είναι και ζωντανά κύτταρα. Και δεν είναι μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι και η προνοφική μας σχολή, άλλα 200 παιδιά εκεί, τα οποία τώρα δεν μένουν μέσα όπως μένανε παλιά, πρέπει να μείνουν έξω.
Πρέπει να μείνουν τα παιδιά έξω.
Και τρώνε έξω και μένουν έξω. Αυτό είναι η διαφορά.
Σε όρετα ύψη τα ενίκια.
Ακριβώς.
Δύσκολα μια ελληνική οικογένεια.
Δεν γίνεται με τίποτα.
Αυτό βέβαια να σας πω είναι και σε διάφορα μέρη. Δηλαδή,
θα πάμε παρακάτω σε αυτό, θα το αναλύσουμε λίγο, γιατί είναι σημαντικό το θέμα αυτό, το θέμα των ενοικίων και το θέμα έβρεσης κατοικίας, αλλά μας ενδιαφέρει σχετικά με τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σαν επιμελητήριο να μας πείτε και σαν οικονομολόγος που είστε, αν θα ωφελήσουν τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους αυτούς που στην καθημερινότητά τους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και που βλέπουμε ότι μέχρι τις 15 του μήνα δεν έχει μείνει φράγκο τσακιστό. Πώς θα δουλέψει αυτός ο επιχειρηματίας όταν δεν έχει ο πολίτης έσοδα για να μπορέσει να διακινήσει τα εμπορεύματά του ή οτιδήποτε άλλο.
Κύριε Σάκη, ένα γενικό μου σχόλιο όσον αφορά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την 90η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε το καλάθι που θα το μέτρο να είναι πιο γεμάτο, πιο πλούσιο.
Ήτανε τρίπλο δηλαδή, λέτε, ήτανε τρίπλο το καλάθι.
Παρ' όλα αυτά, σαν επιμελητήριο, μπορώ να σας πω ότι οτιδήποτε μέτρο γίνει για την ελάφρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών, εμάς θα μας βρει αρρωγούς και θα μας βρει με θετική ματιά να τα βλέπουμε.
Άρα βλέπετε ότι τα μέτρα δεν ωφελούν.
Θεωρώ ότι ωφελούν, αλλά θα μπορούσαν τα μέτρα να είναι περισσότερα. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε με την μείωση της προκαταβολής φόρου που ενδιαφέρει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, κάποιος που έχει μια ατομική επιχείρηση, όταν πληρώνει το φόρο του, του βγαίνει προκαταβολή φόρου και για την επόμενη χρονιά. Αυτή η προκαταβολή φόρου είναι στο 55% του κέρδους του. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, αν κάποιος πληρώνει 10.000 ευρώ εφορία το χρόνο, το 55% δηλαδή πληρώνει άλλα 5.500 για την επόμενη χρονιά. Εμείς ως επιμελητήριο και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είχαμε ζητήσει την καθολική μείωση της προκαταβολής φόρου. Δηλαδή, ο κάθε επαγγελματίας να πληρώνει το φόρο του. Μην δίνει προκαταβολή φόρου, γιατί ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
Ναι, και ερώτησε μου εμένα το απλό πολίτη, γιατί να πληρώνω τον επόμενο χρόνο. Αυτά τα λεφτά που πληρώνουν τον επόμενο χρόνο, σε τι αποδίδουν το κράτος?
Αυτά τα λεφτά του επόμενου χρόνου συμψηφίζονται, αλλά αυτό που λέμε στο οικονομικό
επιτελείο... Μα δεν τα έχω όμως στη τσέπη μου, αυτό είναι ουσία.
Μπράβο. Γιατί εδώ δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το τρέχον. Γιατί μας βάζετε και προκαταβολή φόρου. Αυτό που επιτύχαμε ήταν να γίνει μία μείωση της τάξης του 5%.
Δηλαδή το 55 έγινε 50.
Μπράβο, το 55 έγινε 50. Γι' αυτό σας είπα, ήταν μικρό το καλάθι. Εντέλει. Όσον αφορά τώρα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις επιχειρήσεις που δεν είναι ατομικές, είναι όμικρον έψιλον, είναι ή και είναι αλφα έψιλον, αυτά τα νομικά πρόσωπα θα έχουν μια σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Κατά 5% αρχίζει γενομένης από το 28 και αυτό είναι 80% σήμερα, κύριε Σάκη.
Πολύ είναι.
Τα νομικά πρόσωπα της εταιρείας είναι 80%. Αυτό μέσα στα νομικά θα μειωθεί κατά 5% από το 28, δηλαδή θα πάμε στο 2030 για να δούμε κάτι καλό.
Θα έχουν γίνει εκλογές, δεν ξέρουμε τι κυβέρνηση θα έχουμε και δεν ξέρω και τι οικονομικά μέτρα θα έχει η επόμενη κυβέρνηση, έτσι.
Έτσι.
Αν ξέρετε θεωρούν ότι θα είναι ή αυτό είναι άλλη ιστορία.
Εμείς είμαστε εδώ για να κρίνουμε τα μέτρα και κρίνουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, δηλαδή αυτοί που νομοθετούν και ως επιμελητήριο. Ο ρόλος μας είναι να γνωμοδοτούν και να συμβουλεύουμε. Η συμβολή του επιμελητήριου και η γνωμοδότησή μας προς το οικονομικό επιτελείο ήταν, όπως σας είπα πριν, καθολική μείωση.
Ναι, αλλά ξέρετε που μπερδεύουμε, κύριε Καλογεράτη. Μισό λεπτό πριν πάμε παρακάτω, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Μπερδεύουμε στο εξής. Η κυβέρνηση, σαν κυβέρνηση, όποια και να είναι, δεν με ενδιαφέρει, λέει κάποια μέτρα οικονομικά. Έτσι, τα οποία έχει ακούσει εσάς τα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους ότι υπάρχει πρόβλημα και μειώστε όσο μπορείτε για να μπορέσουν να ανασάνουν οι επιχειρήσεις. Πρώτον, η πρώτη μου ερώτηση. Σας έχουν ακούσει?
Δυστυχώς οι φωνές μας δεν
Όχι.
εισακούστηκαν.
Πάμε παρακάτω τώρα.
Από
η
τα
δεύτερη
μέτρα,
ερώτηση που κάνω. Η αντιπολίτευση λέει άλλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα λέει η κυβέρνηση ότι αν τα κάνει η αντιπολίτευση αυτά που λέει, δεν πρόκειται να τα βγάλει οικονομικά πέρα, γιατί τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Ποιο να πιστέψω από τους δύο, το μεν ή το δε? Αυτόν που δεν με καταλαβαίνει ότι έχω πρόβλημα ή αυτόν που μου λέει ότι θα μου δώσει κάτι παραπάνω, αλλά δεν έχει να δώσει? Όπως είπε ο Γιώργος από Παντρέου, λεφτά υπάρχουν και τον βγάλανε πρωθυπουργό. Και στο τέλος είδαμε τι έγινε. Τι να πρωτοπιστέψει ο κόσμος, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα την αγωνία μου.
Να απαντήσουμε στον κόσμο.
Αυτή η αγωνία που σας λέω, η δικιά μου, είναι αγωνία των ακροατών μας που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ρώτησε τους αυτά τα πράγματα.
Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ποιο να πιστέψει τους δύο. Αυτό που μπορώ να πω ως οικονομολόγος και ως...
Σαν οικονομολόγος δεν κάνουμε πολιτική αυτή τη στιγμή εμείς.
Είναι ότι τα μέτρα σίγουρα θα μπορούσαν να ωφελήσουν πολύ παραπάνω τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με διάφορους πολέμους γύρω μας. Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί.
Εσχροκέρδεια, μη ελεγχόμενη, το βασικότερο.
Εσχροκέρδεια σίγουρα, μη ελεγχόμενη. Εκεί έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Καθημερινά πηγαίνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τις φοβερές αυξήσεις που γίνονται. Και από τη στιγμή που το κράτος έχει θεσπίσει το ψηφιακό τιμολόγιο, οι περισσότερες αγορές όλων των πολιτών γίνονται με κάρτα γιατί πρέπει να χτίζουν το φορολόγητό τους, άρα δεν καταλαβαίνω το λόγο που ακόμα συνεχίζει η τεκμαρτή φορολόγηση των εισοδημάτων ελεύθερων επαγγελματιών. Και θα γίνω λίγο σαφέστατος από αυτό. Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει κάποια κερδοφορία που είναι χαμηλότερη του κατώτατου μισθού, τότε πηγαίνετε φορολογείται τεκμαρτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εσείς μπορείτε να δηλώνετε ότι έχετε κέρδος 5.000 ευρώ στην επιχείρησή σας ή 10.000 ευρώ και τεκμαρτά το εισόδημά σας και το επάγγελμα που κάνετε και βάσει τον κύκλο εργασιών και του κόστου μισθοδοσίας του προσωπικού σας είναι παραπάνω. Από τη στιγμή που το τεκμαρτό είναι παραπάνω, θα φορολογηθείτε για το παραπάνω. Εκείνη η ένστασή μας, εμείς πάλι ως επιμελητήριο, ως κεντρική ένωση επιμελητηρίων, ζητήσαμε να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών. Και πάλι εκεί το μόνο που καταφέραμε είναι να μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα στου συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και να καταργηθούν κάποιες προσαυξήσεις όσον αφορά την προσάξη βάσει του κύκλου εργασιών και βάσει του κόστου μισθοδοσία του προσωπικού. Και εκεί, κύριε Σάκη, δυστυχώς, οι αλλαγές που έγιναν θα ωφελήσουν πολύ λίγους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό θα ισχύσει από φέτος.
Θα ωφελήσουν αυτούς που έχουν, έτσι. Αυτοί που δεν έχουν, δηλαδή ένα απόθεμα, να το πούμε έτσι λαϊκά, δεν θα μπορέσει να τους ωφελήσει. Αυτό δεν είναι όπως σας το λέω?
Όπως ακριβώς
οι έχοντες και οι κατέχοντες. Άρα τον μικρομεσαίο και τον αδύνατο τον αφανίζει. Του λέει κλείστο. Αυτό ξεκάθαρα.
Και τι
επάγγελμα θα κάνει αυτός ο άνθρωπος που είχε μια οικογενειακή επιχείρηση τόσα χρόνια και σκέφτεται να την παραδώσει στα παιδιά του και δεν μπορεί? Και τα παιδιά του πώς θα συνεχίσουν και τι θα κάνουν?
Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και
δύσκολη ερώτηση, το ξέρω κύριε Καλογιάννη. Αλλά εγώ ρωτάω ένα οικονομολόγο να μου πει και να μου δώσει ένα κουράγιο. Γι' αυτό το ρωτάω, δεν το ρωτάω πολιτικά, το καταλαβαίνετε πώς το ρωτάω. Λοιπόν, εγώ που έχω μια επιχείρηση 40 χρόνια και θέλω να τη δώσω στο παιδί μου, γιατί με υποχρεώνει να την κλείσω και το παιδί μου να του πω να πάει να γίνει σερβιτόρος? Να γίνει τι? Από τη στιγμή που δεν είχατε δυνατότητα να τον σπουδάσω και να γίνει γιατρός ή δικηγόρος, που πάλι άνεργος θα ήταν, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτό. Εδώ είναι η ουσία και γι' αυτό υπάρχει υποκινητικότητα, γι' αυτό και τα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ξεκάθαρα. Και να το πρόβλημα.
Είναι δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες εποχές. Όσον αφορά τα μέτρα, ένα σημαντικό μέτρο είναι η κατάργηση του ένφια για οικισμούς ως 2000. Αυτό είναι
που η παλιά
του 1500 πήρε. Μας πιάνει, κύριε Σάκη. Γιατί τι γίνεται. Μας πιάνει βεβαίως. Άρα έχουμε κατάργηση του έμφυα στους οικισμούς πληθυσμούς 2000. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί
δηλαδή εγώ στο αργοστόλι δεν πρέπει να πληρώσω έμφυα.
Εσείς στο αργοστόλι θα πληρώσετε έμφυα. Είναι τα χωριά μας.
Τα χωριά.
Τι γίνεται. Στους τρεις δήμους, όποιοι οικισμοί είναι. Θα δώσω κάποιους οικισμούς έτσι.
Ναι, για δώσει για να καταλάβει ο κόσμος.
Λοιπόν, στο Δήμο Αργοστολίου μιλάμε για Κοκολάτα, Κομποθεκράτα, Ραζάτα, Αργίνια, Βαλεριάνος, Ανδριολάτα, Καμπιτσάτα και διάφορα άλλα χωριά. Αυτοί οι οικισμοί, επαναλαμβάνω, που είναι ως 2000, απαλλάσσονται από το έμφυα. Κάτι σημαντικό, στο Δήμο Ιθάκης, επειδή είναι επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πάντα το γνωρίζετε, εγώ συνεδέσμη κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην Ιθάκη, γιατί είναι ένα νησί πιο δυσπρόσιτο και οφείλουμε όλοι να του δίνουμε μια, πώς να σου το πω, μια ιδιαίτερη έτσι, προσοχή. Ο οικισμός του Βαθέως, η πρωτεύουσα δηλαδή της Ιθάκης, στην προηγούμενη κατάργηση του έμφυα δεν είχε εξαιρεθεί. Τώρα με τα νέα μέτρα όλος ο οικισμός του Βαθέως, καθώς και Ανογή, Εξογή, Κιόνι, Λεύκη, Άγιος Ιωάννης και Σταυρός, απαλλάσσονται από το ένφια. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζουν, μιλάμε πάντα για την κύρια κατοικία. Ναι. Και στο Λιξούρι, Καμιναράτα, Ματζαβινάτα, δεν χρειάζεται να πω όλα τα χωριά τώρα, και στο Διοσάμις, καταργεί το ένφια στην κύρια κατοικία, επαναλαμβάνω, στους οικισμούς που είπα, της Κεφαλονιάς και στους τρεις δήμους και σε ολόκληρη την Ιθάκη από το 2027. Είναι θετικό μέτρο αυτό, είναι θετικό μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η νησιωτικότητα είναι πάντα νησιωτικότητα, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και η απαλλαγή του ένφια είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο.
Ναι,
όσον αφορά τώρα, επειδή μιλάμε τώρα για το ένφια, ένα άλλο μέτρο το οποίο εγώ ως οικονομολόγος το είδα με θετική ματιά, κύριε Σάκη, παρότι εδώ κάποιοι συνάδελφοί μου μπορούν να διαφωνήσουν μαζί μου, είναι το εξής. Όταν κάποιος αγοράζει ένα ακίνητο, πληρώνει το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Ωραία. Αυτός ο φόρος έχει θεσπιστεί στο 3%. Το κυβερνητικό επιτελείο αυξάνει το φόρο αυτό στο 15% μόνο στους αγοραστές που προέρχονται από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό
εγώ ως οικονομολόγος, μπράβο, χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου, το βλέπω ως θετικό.
Τι κάνει καλό, γιατί
είναι ένα πλεονέκτημα στους Έλληνες εδώ, στους...
Γιατί στο τέλος θα αγοράσουν όλοι ξένοι τις υπηρεσίες μας και δεν θα μείνει Έλληνας εδώ.
Και άρα να μπορεί και ένα νέο παιδί να του δίνει μια φοροελάφρυνση, να στο πω και έτσι, και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σχέση με κάποιο ξένο, να πάρει ένα σπίτι στον τόπο του.
Μα ο σκοπός όταν γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε
θα έπρεπε να ήταν και λίγο παραπάνω.
Όταν μεγαλώσαμε και γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο ήταν να έχουμε ένα σπίτι και να το δώσουμε το σπίτι αυτό στα παιδιά μας. Έστω και με δάνεια, έστω με οτιδήποτε. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση σε αυτά τα παιδιά να κρατήσουν το σπίτι αυτό που τους αφήσει ο πατέρας τους. Λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει να έρθει ο ξένος να το αγοράσει. Γιατί αυτό έχει γίνει. Βλέπουμε χωριά που έχουν αγοραστεί από ξένους και έχουν αλλάξει μορφή. Και δεν ξέρεις ποιοι είναι.
Είναι λογικό και θέλουμε να δώσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους
ντόπιους. Και τους δίνει και ευνοϊκούς όρους στους ξένους, έτσι. Έχει και ευνοϊκούς όρους στο θέμα της αγοράς και χρεώσεων εφορίας και τα υπόλοιπα, νομίζω, έτσι.
Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι εντάξει, όλοι υπόκειται στους ίδιους κανόνες και...
Θα είναι να πάρει λεφτά, ναι, καταλαβαίνω
τι λέτε. Αυτό. Ναι. Να πούμε κάτι σημαντικό, γιατί γνωρίζω ότι σας παρακολουθούν την εκπομπή στους πολλοί αγρότες που μιλάω μαζί τους και παρακολουθούν την εκπομπή μας. Θεσπίζεται μηδενικός φόρος για τους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα, δηλαδή κερδοφορία, ως 20.000. Να πούμε... Τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα ισχύσει από φέτος. Δηλαδή κάποιος που είναι παραγωγός, δηλαδή είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, έχει βιβλία εσόδων, εξόδων, ΦΠΑ, τα πάντα, αυτή έως 20.000 ευρώ κερδοφορίας είναι μηδενικός ο φόρος τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Σάκη, γιατί όλοι είμαστε υπέρ της αγροτικής παραγωγής, μας θλίβει που πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε πατάτες Αιγύπτου, που βλέπουμε
λεμόνια Κίνας.
Μπράβο, και είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Δεν πρέπει, ναι μεν γκρινιάζουμε που δεν έγινε η μείωση προκαταβολή φόρου ως όφιλε, ναι μεν γκρινιάζουμε γιατί δεν μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά αυτό όσον αφορά τους αγρότες πρέπει να το επικροτήσουμε, γιατί δίνει κίνητρο και σε νέα παιδιά να ανοίξουν βιβλία, να γίνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να μην έχουμε μόνο μονοδιάστατη, μόνο μονοδιάστατη, δηλαδή μόνο να βλέπουμε τον τουρισμό, πρέπει η γνώση.
Ναι, η καλλιέργεια που λέμε, μονοδιάστατη καλλιέργεια.
Η καλλιέργεια,
έτσι που λέγεται.
Είναι κρίμα, πρέπει να δοθούν και άλλα κίνητρα και επιδοτήσεις, εγώ θα πω.
Ναι, αλλά μας ακούνε και το ξέρετε ότι μας ακούνε και λένε τώρα αυτή τη στιγμή, ωραία τα λες κύριε Καλογιάτη μου, ξέρεις αν μπορέσω να τα βγάλω πέρα με την επιχορήγηση και τα προβλήματα που έχω και από την κατάσταση της ατμόσφαιρας, ότι δεν βρέχει, δεν μπορώ να κάνω παραγωγή ή μου καταστρέφει και δεν παίρνω αποζημίωση. Αυτό περιλαμβάνει και τους κτηνοτρόφους ή μόνο τους παραγωγούς?
Αυτή τη στιγμή, όπως τα έχουμε δει, λέει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.
Μόνο αγρότη. Το κτηνοτρόφο δεν τον προστατεύει?
Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Πιστεύω ότι θα γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις για τα μέτρα. Θα γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις.
Βλέπουμε την κατάσταση που έχουν αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι. Τι λέμε τώρα? Είναι σε κατάσταση απελπιστική.
Είδα εκεί στη, προπάντων, η περιφέρεια μας δεν έχει τόσο σημαντικό πρόβλημα όσο εκεί στο Αιγαίο, κύριε Σάκη, με τον αυτό τον πειρατό.
Μην νομίζετε, ακούσετε τον κύριο Τουλάτο που είναι αντιπρόεδρος των κτηνοτρόφων και σας πει τα προβλήματα που έχουν. Το ξέρετε ότι δεν τους επιτρέπουν σε αυτή την κατάσταση που είναι εδώ στην Κεφαλονιά, χωρίς κρούσματα, να βγάζουν τα ζώα τους να βοσκήσουν και τους αναγκάζουν να αγοράζουν τροφές τις οποίες τα λεφτά αυτά δεν μπορούν να τα βγάλουν γιατί δεν πουλάνε? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα
άλλη
σβερίσι τέτοιο, τον οποίο τον αφανίζει τον άνθρωπο. Και πού στην Κεφαλονιά που έχουμε τη μεγαλύτερη κτηνοτροφία? Έτσι, ναι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ναι, μεν και η Λέσβος μεγάλο έχει πρόβλημα, γιατί εκεί έχει
μια ειδική
ράτσα ζώων τα οποία τα αφανίσανε και τα σκοτώσανε, αλλά και εδώ δεν πάμε πίσω.
Όχι, τα προβλήματα είναι μεγάλα.
Και να σκεφτείτε ότι 24 Μαρτίου είχε έρθει ένα έγγραφο το οποίο οι ίδιοι κτηνοτρόφοι το ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντάς τους ότι μπορούν να εμβολιάσουν τα ζώα τους και να τα προστατεύσουν. Και σε περίπτωση που δεν τους δώσουν το δικαίωμα να τα εμβολιάσουν, θα έχουν τιμωρίες ή υπηρεσίες. Δεν το κάνανε. Η τελευταία είδηση που έχω εγώ αυτή τη στιγμή από τους κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κάνουμε. Και μετά λέμε για ανάπτυξη άνθρωποι στον τόπο μας. Ποιος θα κάτσει, κύριε Καλογεράτε μου, εδώ σε αυτόν τον τόπο, όταν δεν μπορεί να δουλέψει η κτηνοτροφία, όταν δεν μπορεί να δουλέψει σαν αγρότης, όταν δεν μπορεί να φτιάξει το μέλι του, γιατί ξέρετε και για τους παραγωγούς στο μέλι που ασχολούνται και οι δικοί σας, βλέπετε για την ΒΠΕ, την οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου, βλέποντας αυτό το ζωντανό κύτταρο να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Όλα αυτά πώς θα τα διορθώσουμε? Και να έρθουν τώρα εν ώψη εκλογών οι μαυρογιαλούροι να μας πούνε για δρόμους, για φύρια και σχολεία, και χωρίς να έχουμε παιδιά, χωρίς να έχουμε δουλειά, χωρίς να έχουμε έσοδα, και να γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες αφανίζουν τις μικρές και εμείς να τις υποστηρίζουμε? Αυτή είναι η καθημερινότητα.
Είναι η καθημερινότητα η οποία περιέχει πάρα πολλά προβλήματα, θα συμφωνήσω μαζί σου.
Και δεν μπορεί να αμφισβητήσεις την κοινωνία και να τους τα πεις όλα ρόδινα και όλα καλά. Και θα πούνε, εντάξει, είσαι οικονομολόγος μου και πρέπει να με στηρίξεις. Και είσαι στο επιμετήριο και πρέπει να με στηρίξεις. Πού είναι η στήριξη από τη στιγμή που το κράτος σας αφήνει μετέωρους και δεν σας δίνει αυτό που πρέπει να σας δώσει? Και αυτά που τους λέτε να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς.
Αυτή είναι αλήθεια. Να συνεχίσουμε.
Τώρα τι προτάσεις έχει κάνει το επιμετήριο επάνω στον τομέα αυτό για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις και να προχωρήσουν και να κατευθούν? Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι η μία μετά την άλλη συνέχεια.
Όπως σας είπα, η μία πρόταση ήταν να μηδενιστεί η προκαταβολή φόρου.
Την οποία δεν έγινε.
Η οποία δεν έγινε. Έγινε όμως ότι από το 2027, δηλαδή από του χρόνου, καταργείται το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Αττικής. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε επιχείρηση πλήρωνε από 500 χίλια ευρώ και παράλληλα αν είχε υποκατάστημα,
αν τα είχε,
και το υποκατάστημα,
αν τα είχε να τα πληρώσει.
Έναν εφάπαξ φόρο.
Ναι.
Έναν εφάπαξ φόρο. Άρα καταργείται αυτό το τέλος επιδεύματος και από το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική, που αυτή τη στιγμή δεν καταργείται, και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Άρα μεσοσταθμικά βλέπουμε την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, που το πλήρωνε κάποιος είτε είχε κέρδη είτε έχει ζημία επιχείρηση.
Ναι, το καταλαβαίνετε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και που θέλω να μου το εξηγήσετε. Λέει τώρα η ΔΕΗ και κάνει μια προπαγάνδα και η κυβέρνηση ότι θα μειωθεί η ΔΕΗ και το ποσό που πληρώνουμε, γιατί λέει θα αφαιρέσει τα δημοτικά τέλη. Προσέξτε όμως τι κάνουν. Αφαιρώντας τα δημοτικά τέλη, δεν τα κλειτώνουν τα δημοτικά τέλη, θα τα πληρώσω σε κάποιο άλλο οργανισμό. Άρα
ναι,
τι μείωση μου κάνεις, δεν μου κάνεις μείωση του χρέους. Έτσι.
Ναι.
Για να μην μας κοροϊδεύουν, γι' αυτό τα λέω.
Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα, Γερσάκη, δυστυχώς. Που...
Ναι, πληρώνουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ΔΕΗ, οι οποίες είναι παράνομα. Είναι παράνομες. Και όμως πληρώνουμε, κύριε Καλογεράτε.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Αυτά δεν έπρεπε το κομιτήριο να τα έχει θέσει επιτάπητος και να τους τα λέει, κύριε θα τα καταργήσετε αυτά γιατί είναι παράνομα. Να τους τα λέει συνέχεια.
Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει το επιμελητήριο να παίρνει θέση σε αυτά τα ζητήματα.
Μα αυτή είναι η θέση του.
Ξέρετε, πολλές φορές δεν εισακούεται. Δηλαδή η κεντρική ένωση επιμελητηρίων.
Ναι, αλλά έχετε δύναμη, έχετε 3.000 άτομα, δεν είσαστε λίγοι.
Δεν το ζητάω.
Είναι 3.000 ψήφοι, το έχουν καταλάβει ή δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί όταν θα έρθουν εκλογές θα σας τυπάνε την πλάτη.
Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα.
Ναι, αλλά τώρα ξέρετε το καθρεφτάκι που δίνανε παλιά οι Ιθαγενείς, στους Ιθαγενείς και τρέχανε και καμαρώνανε, τώρα το καθρεφτάκι το βλέπουν και τρομάζουνε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Και αυτή η εποχή του κόσμου είναι που εκμεταλλεύονται αυτοί οι κύριοι το κακό αυτό που μας κάνουν. Γι' αυτό σας είπα το 27 που μου λέτε ότι θα ισχύσει, θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, την οποία τι θα μας κάνει από μέτρα. Γιατί λέγανε και ότι θα καταργήσουν το κατρούγκαλο το νόμο και τη σύνταξή μου ότι φάγανε. Και 8,5 εκατομμύρια απόθεμα που είχαμε δημοσιογράφηση στο ταμείο μας, το φάγανε, το εξαφανίσανε. Και μου μειώσαν τη σύνταξή μου με 42 χρόνια έσημα. Πώς θα γίνει, κύριε Καλογεράτε μου, πώς θα ζήσω εγώ και πώς θα ενισχύσω το παιδί μου αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο παππούς που έπαιρνε μια σοκολάτα στο εγγόνι του και τώρα δεν μπορεί να την πάρει. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η ανάγκη που θέλει ο κόσμος να ανασάνει και τα νέα μέτρα που λέμε. Αλλά μία από τα ίδια.
Κύριε Σάκη, επειδή θέσατε το θέμα των συνταξιούχων, να πούμε στους ακροατές μας ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται από 300 ευρώ σε 400 ευρώ καθαρά. Δεν είναι κάτι το... Δεν σώνεται το συνταξιούχο.
Ένα κατοστάρικο δηλαδή θα μας δώσουν παραπάνω.
Ναι, θα σας δώσουν παραπάνω ένα κατοστάρικο, δηλαδή θα πάει 400 ευρώ.
Θα πάει 400,
ναι. Απλά εγώ το θέτω στην κουβέντα μας επειδή...
Ναι, και σας λέω εγώ το άλλο. Όταν θέλω εγώ και βάζω τον εαυτό μου, δεν βάζω τους υπόλοιπους συμπολίτες μου, γιατί ξέρω και οι υπόλοιποι συμπολίτες μου. Θέλω 250 ευρώ συμμετοχή στα φάρμακά μου. Μου έδωσε αύξηση, με βοήθησε.
Όχι, γιατί ουσιαστικά οι αυξήσεις του πληθωρισμού τα τρώνε όλες αυτές τις αυξήσεις.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή τα φάρμακα τα οποία είναι αναγκαία και που έπρεπε να μου τα μειώσει και να μου δώσει αυτό το κατσάρικο που λέτε, μου το παίρνει από αυτό που μου δίνει. Άρα τι παίρνω, τίποτα. Έτσι, για να λέμε τις αλήθειες δηλαδή.
Αφορά,
αυτή είναι η αλήθεια.
Όσον αφορά, κύριε Σάκη, τους δημοσίους...
Επιτρέπετε να κόψει φάρμακα από καρκινοπαθείς. Τα μάθατε, τα ακούσατε.
Ναι, τα
ακούσατε. Λοιπόν, τι μέτρα είναι αυτά που κάνεις. Εκτός αν δεν είναι να αφανίσουν την κοινωνία και να τη μειώσουν. Να μην έχουν έξοδο.
Να πούμε, κύριε Σάκη, για τους δημοσίους υπαλλήλους ότι από το 2027 προβλέπεται ένα επίδομα Χριστουγέννων που θα είναι 500 ευρώ.
Εφάπαξ δηλαδή είναι αυτό, έτσι.
Εφάπαξ, μία φορά κάθε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Δεν επανέρχεται ουσιαστικά ο 13ος μισθός. Έχουμε ένα επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Να πούμε, λογαριασμός αποταμίευση για κάθε παιδί. Αυτό το μέτρο τι σημαίνει. κάθε παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, μέσα και στα επόμενα 2 χρόνια από τη γέννησή του, αν ο γονιός έχει τη δυνατότητα να καταθέτει για παράδειγμα 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα του διπλασιάζει αυτό το ποσό, δηλαδή θα γίνεται 2.400, και αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειδωμένος μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
Ναι. Και ρωτάω,
μας ακούνε κάποιοι τώρα και θα μας πούνε τι μας λέτε, εδώ δεν βγάζουμε το μήνα, πώς θα αποταμιεύσουμε 100 ευρώ.
Όχι μόνο αυτό, με ποια εξασφάλιση εγώ τα λεφτά αυτά θα μου τα έχει η τράπεζα, αν αύριο κλείσει η τράπεζα ή θα την έχει στον αέρα.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Λέει όμως ότι θα σε αποζημιώσει το κράτος αν τυχόν γίνει κάτι με την τράπεζα, με το αποθεματικό αυτό που θα σου έχει, δεν το είπε. Έτσι.
Ναι, με τα ως τώρα δεδομένα σκεφτείτε ότι ένα παιδί, αν το κάνει ο γονιός τώρα.
Και γιατί να μην το βάλω εγώ ίδιος.
Μέχρι την ενηλικίωσή του μπορεί να έχει μαζέψει.
Και γιατί να μην το κάνω μια προσωπική ασφάλεια και να πάρει τα λεφτά τη ασφάλεια. Καλύτερα, δεν είναι.
Ναι, και αυτό γίνεται. Και αυτό
είναι. Μπράβο.
Να πούμε
και να είμαι πιο εξασφαλισμένος για τα λεφτά που δίνω. Έτσι, το βασικό
αυτό. Να πούμε λίγο για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, ότι προβλέπεται μηδενικός φόρος για τους τρίτεκνους, δηλαδή αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 δεν θα πληρώσει κάποια χρήματα, και να πούμε τώρα ότι αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών.
Ναι.
Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500-4.500 ευρώ και για το πέμπτο παιδί αυξάνεται από 5.500-6.500 ευρώ.
Όσοι έχουν 5 παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι σίγουρα. Τώρα να πούμε για τον κατώτατο μισθό, γιατί όσον αφορά...
Εδώ έχουμε μπερδευτεί πάντως.
Έχουμε μπερδευτεί, γι' αυτό θέλω να το λύσουμε.
Για λύστε μας το.
Αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πάμε στα 1.000. Και έως τον Ιανουάριο του 28, δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα είναι κάποιος μισθωτός με τριψήφιο ψηφίο, που είναι με τριψήφιο αριθμό. Άρα δηλαδή θα κλειδώσει έως τον Ιανουάριο του 28 στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν τριετίες, δηλαδή κάποιος δηλαδή που έχει δουλέψει πάνω από 3 έτη, έχει 1, 2, 3, 4 τριετίες, ο μισθός του μπορεί να αναπροσαρμοστεί έως 1.300 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πολλοί μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στο μισθό του στο μηνιαίο. Αυτά είναι όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Είναι όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι άλλο σημαντικό, κύριε Σάκη, τα άτομα με αναπηρία που παίρνουν κάποια αναπηρικά επιδόματα, καθιερώνεται η μόνιμη τιμαριθμοποίηση. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι εκεί θα έχουμε αύξηση βάσει του τιμαρίθμου. Όσο αυξάνεται ο τιμαρίθμος θα συμπαρασύρει και τα αναπηρικά επιδόματα.
Να μην νομίζετε ότι παίρνει για λεφτά 330 ευρώ.
Δεν είναι κάτι το σπουδαίο, δεν είναι κάτι το σπουδαίο, αλλά δεν το βλέπουμε θετικά με την έννοια ότι...
Ναι, αλλά μπορεί να ζήσει ένα παιδί ανάπηρο με 330 ευρώ, κύριε Καλογεράτε μου.
Το ξέρουμε πως δεν μπορεί, και αν δεν είναι οι γονείς από πίσω, κύριε Σάκη, μην γελιόμαστε τώρα.
Έλα, τώρα. Εντάξει,
αν οι γονείς δεν είναι από πίσω, είναι ένα πενιχρό ποσό.
Και αν οι γονείς φύγουν, τι γίνεται, κύριε Καλογεράτε μου, αυτό το παιδί πώς θα ζήσει.
Αυτό είναι ένα πολύ
λοιπόν, κύριε Σάκη. Έτσι επειδή ξέρω και τα ζώα αυτά, γι' αυτό το λέω.
Ούτε οικονομολόγοι δεν μπορούν να τα απαντήσουν. Και
λογικό δεν είναι.
Αυτά τα θέματα εγώ...
Η μητέρα του όμως, η κυρία Μαρίκα, Θεός χωρέστηνε, έκανε και τα κέντρα αυτά της αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά ξέρετε τα έχουν διαλύσει τώρα οι κύριοι αυτοί εδώ, οι σημερινοί. Γιατί ήταν ένα κομμάτι το οποίο μπορούσε να βοηθήσει τα αμαία, σε περίπτωση που φεύγουν οι γονείς τους, να έχουν ένα χώρο να μείνουν και να προστατευτούν. Τώρα τα διαλύσανε κι αυτά. Είχε κάνει αυτό το καλό σε όλη την Ελλάδα. Να τα λέμε και τα καλά. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έρχονται οι επόμενοι και τα καταστρέφουνε. Ναι. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Τι να πούμε. Γι' αυτό σας λέω, είναι κάποια πράγματα κοινωνικά που αυτά δεν ξέρω ποιοι σύμβουλοι κάθονται και δεν τους τα λένε, όπως τα λέτε εσείς ωραία και καλά. για να μπορέσουν να διορθώσουν κάποια κακό σχήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκεί δηλαδή που χαλάνε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμό, χάλασε 3 και βάλε τα υπόλοιπα στις ανάγκες της κοινωνίας σου. Δεν πρόκειται, δεν κινδυνεύεις από πολέμους. Άλλοι σου λένε αγόραση γιατί κινδυνεύεις. Για να πλουτίσουν και να πουλήσουν. Αυτά είναι τις καθημερινότητες, τα πράγματα που πρέπει να τα καταλαβαίνει ο κάθε πολιτικός και κάθε πολιτική. Αλλά δυστυχώς υγρών αγοράζουν.
Να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της στέγασης που θέσατε πριν.
Άλλο θέμα αυτό.
Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνεχίζονται τα κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και ο περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Να εξηγήσουμε εδώ στον κόσμο ότι αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και τον νοικιάζει σε βραχυχρόνια μίσθωση, εάν επιλέξει να σταματήσει να τον νοικιάζει βραχυχρόνια και να τον νοικιάζει μακροχρόνια, δηλαδή
Airbnb που λέμε, για να μην μπερδευόμαστε.
Μπράβο. Αν δηλαδή σταματήσει να τον νοικιάζει το διαμέρισμα του Airbnb και τον νοικιάζει ως μακροχρόνια μίσθωση με τον χρόνο δηλαδή, ναι. Ολοχρονικά μάλιστα, παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Άρα τι
δηλαδή τα ενίκια τα οποία παίρνει δεν τα πληρώνει.
Μπράβο, μπράβο. Για τα 3 πρώτα έτη, τα ενίκια που εισπράττει ο ιδιοκτήτης...
Ανεξαρτήτου ποσού.
Ανεξαρτήτου ποσού, μάλιστα, δεν υπόκειται σε φόρο. Είναι ένα σημαντικό, θεωρώ, κίνητρο αυτό, με την έννοια ότι σκεφτείτε ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις πρώτες 12.000 ευρώ από χρήματα που εισπράττει κάποιος από ενίκια είναι 15% και από 12.000 ευρώ και πάνω είναι 35%. Άρα σκεφτείτε δηλαδή ότι κάποιος θα παίρνει ένα ενίκιο καθαρό, το οποίο δεν θα έχει φόρο.
Ναι, και λέω, λέω εγώ τώρα που έχω αυτό το που σας ακούω. Εάν νοικιάζω Airbnb, έτσι, αν νοικιάζω Airbnb και πληρώνω ένα φόρο α και δεν το κάνω Airbnb και το κάνω ολοχρονικά, ποιο είναι το κέρδος μου.
Εδώ, απαλλάσσεστε από το φόρο.
Απαλλάσσω
δηλαδή,
το φόρο.
Αν νοικιάζει Airbnb,
ο φόρος που απαλλάσσουμε συμφέρει, συμφέρει για τα 3 χρόνια που θα με απαλλάξει.
Ναι, συμφέρει, γιατί σκεφτείτε. Αν
νοικιάζετε
ένα διαμέρισμα. Αν νοικιάζετε ένα. Θα μιλήσουμε με αριθμούς. Αν νοικιάζετε ένα διαμέρισμα,
η βραχυχρόνια
μίσθωση. Μπράβο. Εγώ σας λέω, στη σεζόν αυτό το διαμέρισμα σας δίνει η κερδοφορία 10.000 ευρώ. Συμφωνούμε. Ναι, σε αυτά τα 10.000 ευρώ το κράτος σας παίρνει τα 1.500. Ναι, ωραία. Ναι. Σας παίρνει τα 1.500 και σας παίρνει και 8 ευρώ για κάθε μέρα διαμονής του πελάτη σας μέσα.
Ναι.
Αν εσείς επιλέξετε αυτό το διαμέρισμα να το δώσετε, λέμε, στη μακροχρόνια μίσθωση για 700 ευρώ το μήνα, ολοχρονικά 600, που αναλόγως το μέγεθος του διαμερίσματος, αν π.χ. το δώσετε με 600, στους 12 μήνες θα είναι 12 επί 600, θα είναι 7.200. Σε αυτά τα 7.200 θα δώσετε μηδενικό φόρο στο κράτος.
Κατάλαβα.
Άρα, όπως καταλαβαίνετε,
είναι κίνητρο το οποίο...
Ναι. Μπράβο. Άρα, συμφέρει κάποιον να διαθέσει το ακίνητό του σε μακροχρόνια μίσθωση και ευελπιστεί έτσι το κράτος.
Γιατί δεν το κάνουν τότε,
κάποια ακίνητα θα βγουν.
Γιατί δεν το κάνουν και δεν πρέπει να
είναι καινούριο το μέτρο. Θεωρώ αυτό το μέτρο, ίσως αν δοθεί και μεγαλύτερη τη τριετία φοροαπαλλαγή, μπορεί να πραγματίσει καλύτερα.
Γιατί το ίδιο το κράτος σου έλεγε, κύριε Καλογεράτε, έχει κλειστό σπίτι, νίκασε το Airbnb. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ίδιο το κράτος τους ξεσήκωσε.
Ναι,
τα κάνανε όλοι, είδαν ότι υπάρχει χρήμα και να το αποτέλεσμα.
Ναι.
Και δεν βρίσκουν καθηγητές, σπουδαστές να μείνουν. Και ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου μου είπε σε 3 χρόνια θα ξεκινήσει για το θέμα της ενδιετήσεως των φοιτητών που θα γίνει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Άρα τα 3 χρόνια αυτά τα παιδιά πού θα πάνε. Εδώ είναι η ουσία.
Είναι πρόβλημα μεγάλο.
Μεγάλο. 10 χρόνια παλεύει ο κύριος Κουρίς για να φτιάξει πίσω στη λάση για τα 80 παιδιά. Μα γαμώτι μου, επιτέλους δηλαδή.
Το θέμα το φοιτητό θα λυθεί μόνο με φοιτητική αιστεία, κύριε Σάκη.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Επιτρέπεται τώρα να έχουμε πανεπιστήμιο και να μην έχουμε φοιτητική αιστεία. Έλα τώρα, δηλαδή έλεος, εντάξει, τι να πω τώρα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, το ίδιο το κράτος, αυτό, εγώ επιμένω συνέχεια σε αυτό το κράτος. Έχουμε εμπορευματική σχολή, έχει 200 παιδιά Και τι κάνει, πάει και φτιάνει δύο εμπορευματικές σχολές. Πού? Μέσα στην Πελοπόννησο. Που δεν έχει θάλασσα, δεν έχει τίποτα. Αλλά τι σκέφτεται ο φοιτητής? Θα είμαι κοντά στο σπίτι μου, δεν θα περνάω νησί, θα βρίσκω σπίτι και θα πάω εκεί. Και κλείνει η σχολή της Κεφαλονιάς, η παραδοσιακή, και αυτή που βγάζει τους καλύτερους καπεταναίους. Να το ποιος καταστρέφει ποιον. Καταλάβατε και αφανιζόμαστε. 1,5 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή υπάρχει παραπάνω από τα νησιά και τα χωριά που έχουν πάει στην Αθήνα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ότι οικονομικά σε κάθε τόπο είναι μείον.
Και η Νητρά να γίνει από κέντρο.
Α, μπράβο.
Αυτό που φωνάζουμε.
Α, μπράβο.
Να γίνει από κέντρο. Έχει όλος ο κόσμος βρίσκεται στην Αθήνα, κύριε Σάκη.
Έτσι. Μα άμα δεν βρίσκει δουλειά, τι θα κάνει, κύριε Καλογιάννη μου? Άμα δεν βρίσκει δουλειά, τι θα κάνει? Είδατε από τη δική σας επιχείρηση πόσο παραγωγική ήταν εδώ και πολλά χρόνια και πώς έχουν φτάσει όλα γενικά. Γιατί, γιατί έχουν έρθει οι μεγάλες τρας επιχειρήσεις και έχουν καταστρέψει τα πάντα. Και όχι μόνο ότι έπρεπε να μην τις στηρίζουμε, αλλά τις ψηφίζουμε κιόλας. Έτσι, να είμαστε καλά. Και μπράβο μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι ανάγκη να το πω έτσι πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όταν εμείς οι ίδιοι που έχουμε μια καρέκλα καταστρέφουμε το συμπατριώτη μας, τον οποίο μας έχει ψηφίσει, και δίνουμε τα κίνητρα να έρθουν μεγάλες επιχειρήσεις και να καταστρέψουν τις οικογενειακές, τότε δεν είμαστε πατριώτες, είμαστε κάτι άλλο. Για μένα, έτσι, και το λέω ξεκάθαρα. Και εσείς σαν λογιστής το βλέπετε πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, αυτά... Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Να πω ότι στη...
Αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, πέστε το.
Κάτι τελευταίο, στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργεί το περίπτερο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Θάκης. Εκεί εκθέτονται προϊόντα τοπικά. Και άρα αν κάποιος παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, μπορεί να επισκεφτεί το περίπτερο του Επιμελητηρίου μας.
Οπωσδήποτε, γιατί έχει πολλούς κεφαλονίτες στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, και η Θεσσαλονίκη. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο τουριστική σεζόν.
Ναι, έχουμε ακόμη 1,5 μήνα.
Στους επιχειρηματίες μας έχουμε, θεωρώ.
Θα κάνουμε απολογισμό για τον τουρισμό, θα σας βγάλω κάποια άλλη στιγμή.
Θα χαρώ να κάνουμε
και
ένα
απολογισμό.
Να κάνουμε ένα απολογισμό παρέα.
Και εμένα είναι χαρά μου να μας ενημερώνετε, γιατί πραγματικά είναι ο καθήλα αρμόδιος άνθρωπος που ενημερώνει στα θέματα της οικονομίας και επιμετριακά. Και γι' αυτό ακριβώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
πάντα χαρά
και καλό γυρνάτε, να είστε καλά, υγεία και χαρά να έχουμε και να μπορέσουμε να αντέξουμε
το βασικότερο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Το βήμα του πολίτη, η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress@yahoo.gr.